Ви з SBS українською. Знайдіть більше чудових історій на sbs.com.au/ukrainian.
32 міністри закордонних справ країн-членів НАТО провели зустріч у Брюсселі. Там серед інших подій пройшло зібрання Ради Україна-НАТО, в якому взяв участь очільник українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Відкрив засідання у брюссельській штаб-квартирі НАТО генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він заявив, що союзники по НАТО продовжують послідовно підтримувати Україну, і важка ситуація, що складається нині на полі бою, є приводом для збільшення такої підтримки. Генеральний секретар НАТО зауважив, що нині сторони розглядають термінові практичні та політичні потреби України, включаючи шляхи посилення підтримки НАТО для України.
Допомагати Україні – це не благодійність, а інвестиція у нашу безпеку. Сьогодні обговоримо, як ми можемо посилити нашу співпрацю і також, як ми можемо просунути ваше членство в НАТО. Альянс дав зрозуміти, що ви будете членом НАТО. Ми також порушимо питання про те, що обговорювали на зустрічі очільників МЗС. Як ми можемо активізувати і підтримувати допомогу Україні? Тому що це важливо для безпеки. 99% військової допомоги надходить від партнерів НАТО, але ми маємо упевнитись, що допомога буде постійною, передбачуваною. Зараз ми шукаємо можливості організувати довготермінову допомогу.
У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає зосередитися на наданні Україні систем протиповітряної оборони.
Не хочу псувати вечірки, але мій основний меседж сьогодні Петріот, бо порятунок українських життів, української економіки та українських міст залежить від надійності Петріотів та інших систем ППО. Ми говоримо про Петріот, бо це єдина система, яка може збивати балістику. Але ще у березні Україну обстріляли 94 балістичними ракетами.
Київ ніколи не перейде під контроль Росії. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен у ефірі французького телеканалу LCI.
На початку російської агресії 2022 року ми думали, що існує ймовірність того, що Київ впаде. Але завдяки неймовірному опору українського народу, а також підтримці, яку надали Україні Сполучені Штати, Франція та інші країни, бажання Путіна завоювати всю країну, стерти її з лиця землі, зробити частиною Великої Росії, не здійснилося і не здійсниться.
Росія для атаки по Україні може використовувати близько сотні цілей різного типу, які рухаються з різною швидкістю на різній висоті. Крилаті, балістичні, керовані авіаційні ракети та шахеди, які останнім часом випускають масованими групами. Українські сили протиповітряної оборони вивчають тактику і стратегію запусків російських армійців, аби маневрувати наявними способами для ураження російських цілей. Головною ударною силою залишається дрони, розповів речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Також, за його словами, кілька груп українських військових активно навчаються за кордоном для роботи на літаках F-16, що мають з'явитися в Україні.
Декілька груп проходять навчання в різних країнах. Як ми знаємо, так звана повітряна коаліція – це різні країни, серед яких США, Данія, Франція та інші країни. Зараз у нас дві передові групи, вони знаходяться в Данії та Сполучених Штатах Америки. Також ще одна група перемістилася з Великої Британії в Францію, де вони вже літають, освоюють легкомоторні літаки. Одна група проходить навчання наземної підготовки. Вона вивчає також ще і мову. Звичайно, що це являється одним із пріоритетних напрямків, оскільки ці літаки вони не є вітчизняними, скажімо так, і їх застосування, використання потребує належного знання англійської мови.
Лише упродовж березня російські армійці застосували проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 шахедів ударних безпілотників і понад 3 тисячі керованих авіаційних бомб. Різні міста і села України потерпають від цього терору. І особливо жорстоко Росія б'є по прифронтових територіях та в прикордонних громадах. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для захисту, зокрема, Харкова, а також інших міст, потрібні системи «Петріот».
Всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії. І це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати. Нам треба зараз допомога зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю.
Четверо людей загинули, та щонайменше 11 отримали поранення внаслідок чергових бомбувань російською армією Харкова, інформує керівник прокуратури області Олександр Фільчаков.
Одне з БПЛА влучило трьохповерховий житловий будинок, інше БПЛА влучило 16-поверховий житловий будинок, інші шахеди влучили по приватному сектору. Внаслідок цього ворожого обстрілу загинуло троє працівників ДСНС. Один працівник ДСНС отримав поранення. Крім того, поранення отримав один працівник поліції.
Російські війська також вкотре завдали ракетного удару по Сумщині. Одна людина загинула. Ще 12 людей госпіталізували після нової російської ракетної атаки по місту Дніпро. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрій Кульбач.
Внаслідок ракетного удару пошкоджені дві будівлі освітніх закладів. Це школа спортивна і дитячий садок. На жаль, у нас щодня балістика, а балістика – це дуже швидкий час від моменту пуску і до об'явлення сигналу тривоги.
Росія офіційно звинуватила Україну у терористичному акті, який стався під Москвою в кроку Сіті-Холі. У Міністерстві закордонних справ Росії опублікували заяву, в якій зазначили, що, мовляв, проведені російськими компетентними органами слідчі дії вказують, що начебто сліди останніх терористичних актів ведуть до України. У цьому контексті російські дипломати згадали інциденти з Дар'єю Дугіною та пропагандистом Владленом Татарським, а також вибух на Кримському мосту в жовтні 2022 року. У зв'язку з цим в Росії вимагають арештувати керівника Служби безпеки України Василя Малюка. Сама ж Україна та її міжнародні партнери неодноразово спростовували причетність української держави до терористичного акту в кроку Сіті-Холі під Москвою. Водночас всю відповідальність за організацію терористичного акту взяла на себе організація ІДІЛ. Завданням міжнародного реєстру збитків, завданих російською агресією проти України, є збір позовів, заяв від постраждалих українців, поінформував виконавчий директор реєстру збитків Маркіян Ключко. За його словами, це робиться для того, аби в майбутньому жертви російських злочинів могли отримати компенсацію за свої страждання і за те, що вони втратили. Рішення про створення міжнародного реєстру збитків ухвалили на саміті Ради Європи у травні минулого року.
За даними Світового банку, вартість відновлення, відбудови України складає станом на кінець 2023 року 486 мільярдів доларів. І ця цифра не включає в себе великі категорії збитків, зокрема, і в першу чергу, власне, людські втрати, людські збитки. Тому цифра набагато більша. Тому до цієї, для того, щоб її всю охопити і всю інформацію зібрати, і систематизувати, і обробити, нам потрібно співпрацювати зі всіма, хто займається цими питаннями, міжнародними організаціями, з правоохоронними органами, з неурядовими організаціями.
Україна буде домагатися рішення про повну заборону імпорту російського зерна у Європейський Союз, попри ініціативу Європейської комісії підвищити мита на зернові з Росії. Про це в інтерв'ю одному з видань повідомила віце-прем'єрка України Ольга Стефанішина. В Україні в розпалі тим часом посівна кампанія. Фермери вже завершують відсіювання ячменю і пшениці на черзі соя, соняшних, кукурудза та овочеві культури. У зв'язку зі сприятливою весняною погодою аграрії почали обробляти поля на кілька тижнів раніше, ніж планувалося, поінформував віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України Андрій Кузьмич. За його словами, цьогоріч планується значно збільшити посівні площі баштанних та овочевих культур.
Це третя посівна під час війни. Вона не є простою в розумінні логістики, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, але фермери, аграрії справляються, вони розуміють, яка задача стоїть перед ними. В першу чергу це забезпечення продовольчої безпеки в воюючій країні. Незважаючи на які перешкоди, я вам з впевненістю можу сказати, що українські фермери, аграрії обов'язково відсіються. Цього року теж буде бум овочівництва. Дуже багато буде садити сікавуна і баштанних культур в тих регіонах, які не притаманні для цієї культури. Люди розуміють, що під час війни потрібно, щоб країна так точно не голодувала, і цього ніколи в Україні, на моє глибоке особисте переконання, не відбудеться.
Загалом цьогорічна посівна кампанія проходить інтенсивніше, ніж торішня, розповідає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
Що стосується прифронтових територій, то звичайно там не більше найбільше питання – це військові дії і замінування. Але завдяки роботі наших розмінувальних груп, саперних груп, ми маємо констатацію, наприклад, по Херсонщині в 3 рази збільшились посівні площі. Тому що якщо минулого року брати в цей період, там посівних площ було в межах 54 тисяч гектарів, зараз це більше 152 тисяч гектарів землі. Відповідно, є шанси на кількість посівів, які зростуть в цьому регіоні, а отже кількість товаровиробників, які будуть задіяні в роботі, отже зможе забезпечити життєдіяльність своїх підприємств.
Валютний курс національної української валюти гривні у найближчій перспективі може визначатися не через американський долар, а через євро. Таку можливість розглядає Національний банк України. Кількість операцій з євро в Україні зростає, тому це логічний крок, до того ж необхідний для євроінтеграційних процесів, говорить економіст Олексій Гетман.
Поки що ми маємо близько 60-70% операцій у доларі і близько 30% у євро. Але тенденція до застосування євро зростає, і коли вона наблизиться до 50%, це буде цілком актуально, щоб спростити наші зовнішньоекономічні операції. В цілому, прив'язка до тієї чи іншої стабільної валюти існує виключно для того, щоб ми розуміли, наскільки змінюється наша валюта по відношенню до цієї базової валюти. Це, в першу чергу, потрібно для експортно-імпортних операцій, ну і в цілому розуміти стан нашої економіки. Прив'язка до долару чи до гривні, звичайний споживач цього майже не відчує. Це єдина зручність, це для операцій, які відбуваються з Європейським Союзом.
Використання імені Михайла Булгакова у назва географічних об'єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі, встановлення на його честь пам'ятників, пам'ятних знаків є пропагандою російської імперської політики. Таким є фаховий висновок Українського інституту національної пам'яті. Члени експертної комісії інституту відзначили, що є упередженість Булгакова до українського світу. Про це заявив в ефірі Радіо Культура голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. У інституті національної пам'яті заявили також, що присвоєння імені Булгакова географічним об'єктам, назвам юридичних осіб, об'єктам топонімії, а також встановлення на його честь пам'ятників в Україні було втіленням русифікації як складової російської імперської політики. Що ж тепер буде з музеєм Булгакова у Києві? Про це також поінформував Антон Дробович.
Інститут дасть відповідні рекомендації музею Булгакова в Києві. Вони за законом змушені будуть змінити назву, але це ніхто не забороняє їм далі розповідати про творчість Булгакова, але розказувати всю правду, бо музей Булгакова має унікальну колекцію, плюс, по-моєму, найбільшу в світі документальну колекцію з листами і так далі. І там дуже багато можна про нього розповісти, щоб всі ці делегації, всі ці любителі Булгакова з світу знали, що єдине місце, де їм розкажуть всю правду про Булгакова, це Київ. Приїжджайте, дивіться, слухайте. Але просто про все. Хочете про антисемітизм його, будь ласка, хочете про його антисовєтщину? Він дійсно був антисовєтчиком, тому дійсно його твори можна вивчати в школі, як приклад насміхання над швондерами радянської влади.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.